Svarīgais Latvijā!
Es domāju, ka dāmas ir vienīgās Latvijā. Viņas krāja, kolekcionē ielu uzrakstus un dēvē to par ielu filozofiju. Mare un Ilga, bet šodien konkrēti ar Mari parunāšu. Kas īsti ir ielu filozofija? Kā jūs paši to nosaucat?
Tā nav ielu māksla. Tā varētu būt tāda ielu mākslas naivā sadaļa, kas ir tādas garām skrejošas domas, kas ir pierakstītas, kas ir uzzīmētas. Bet tas noteikti nav profesionāli, tas noteikti nav sērija, bet nu, tā ir tāda, jā, tāda naivā ielu māksla ar vēstījumu.
Kā jūs šo naivo ielu mākslu izdomājāt apkopot?
Īstenībā es konkrēti atceros to vakar, kad tas notika. Mēs nācām mājās, virs vienā puspagrabu veikaliņa bija uzraksts ielai pamatus. Mēs tā apstājāmies, ieraudzījām, tad padomājām, o, forši. Uzreiz bija skaidrs, ka varētu uztaisīt tādu labu ielu filozofiju. Tas bija momentā skaidrs, nosaukums bija skaidrs, koncepts bija skaidrs, un tā mums jau telefonos bija kaut kāds bildīts par to, kas nu bija ieraudzījies pilsētā. Un tā nu mēs uztaisījām dažus pirmos postus, un kopš tā laika ir laikam pagājuši jau vairāk gadu īstenībā. Un ik pa laikam atrodās kaut kas jauns, un kamēr mēs vēl ar to nenodarbojāmies, tikmēr pilsēta izskatījās kā pilsēta. Mājas bija mājas un tā, bet tiklīdz mēs sākām vairāk pievērst uzmanību, tad pilsēta sāk izskatīties pilnīgi citādāk. Acis uzreiz meklēja katru flomasteru pieskārienu, katru grafitī pūtienu.
Kāds ir tas spilgtākais citāts, kas tev ir palicis prātā no visiem apkopotajiem?
Varbūt tu pamanīji manā Facebook bilde.
Jā.
Ir tāds pērtiķītis ar plašo viduslaiku apkakli. Un tā arī ir jau filozofija. Un arī manā Facebook titula bilde ir milzīga ielu filozofijas ķērums, kas bija vienā pagalmā. Uzpūst diezgan cilvēka augumā sievietes galva, no kuras nāk runas burbulītes, kas izrādās esot viena pagājušā gadsimta dziesma, kad moda sauc tev draugu daudz, tev likums šāds līdzināts.
Kur jūs darbus, jūsu ielu filozofijas vāceli var atrast, radio tev klausītāji?
Mums Facebook mājas ielu filozofija. Tā arī saucās Facebook.com ielu filozofija.
Viss gudros, viss rupjos arī,
Jā, mēs neko necenzējam, kāds ir, kas no ielas ir bijis rakstīts, kas no kādam ir bijis līdz flomasters, pildspalva, grafitī, baloniņš, un ko viņš tur ir atstājis. Un ja mēs tajā saskatām kaut kādu jēgu, Tad mēs to visu liekam iekšā. Interesanti novērot, ka uz ielas ap šiem mākslas darbiem izveidojas reizēm tādi dialogi, ka viens ir atstājis kaut kādu savu ziņu, un tad pārcāk cilvēki turpat uz ielas pieraksta klāt. Un, piemēram, bija viens tāds arī brīnišķīgi mājas tabu ielā Rīgā, kur bija svaigi nokrāsot brūnu. Tā bija koka māja, kas stāvēja tukša, bet vienkārši, lai sakoptu fasādu, bija nokrāsot brūna. Un tur ar milzīgiem burtiem par visu fasādu, kāds bija uzpūtis, koka Rīga, laikam. Un tad tā māja tika pārkrāsota, un atkal tas pats cilvēks ar tādiem pašiem lielajiem milzīgiem sudraba burtiem ir uzrakstījis šī siena ir neaprakstāma, un māja, diemžēl, tika vēlreiz pārkrāsot, tagad tā stāv brūna. Bet izveidojas, jā, tad, kad pirms ielu filozofijas es šo īsti nebūtu pamanījis, bet tagad izrādās, ka šī sfēra ir tik dzīva un tik nemitīgi kustīga.
Un es teikšu jums abām paldies par to, ka apkopojat šos skaistos kreatīvos ielu rakstus, jeb ielu filozofiju, kā jūs to saucat, un arī vairāk cilvēku tos apbrīnos un kaut ko paņems arī sev savām dzīves atziņām.
Radio Tev raidījuma vienīgais Latvijā pilnu sarunu klausies Radio Tev mājaslapas sadaļā podkāsti.